Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 MHz, ilm on udune ja udu tagant paistab, no midagi ikka udu tagant ka paistab. Samas, kuidagi kummaline on mõelda, et praegu on detsember, jah, sai vanal hallil ajal irvitatud, et noh, need jõuluvanad ja tegelased ja kõik, mis on, et kuidas see ikka Aafrikas saab niimoodi olla, et istuvad neegripoisid suspede väel palmi all ja laulavad, et kesk talve külma laajal. Kellel mõni parem laul on, eks nad võivad seda ka laulda, muidugi nad laulavad oma keeles, sest kes neile ikka seda selget eesti keelt õpetada viitsib ja kes see seda enam oskabki, sest keel ju läheb ka kohati niisuguseks, et sellega öeldakse väljas tsunfti siseseid saladusi ja inimene, kellele öeldakse, ei saa mitte midagi sellest aru, ometi peab ta teadma, mida sellega mõeldi. Natukene toredamatest asjadest sai siin räägitud juba laulvatest neegripoistest, siis Tallinna poistekoor laulab ka ja laulab noh, niisugusest reipast rõõmust, mida sa ikka harjutad ja harjutad, kui kuskil esineda ei saa. Vaat sellepärast ongi reedel, see on nüüd siis juba homme, 12. detsembril, Kaarli kirikus lausa päeva ajal, et saaksid ka vanemad inimesed väikeses valguses kohale tulla nimelt kell 3 päeval Tallinna poistekoori jõulukontsert ja nii nagu korralikule kirikule kohane ei küsita sissemineku eest raha ega mitte midagi, kes tahab annetada võib alati, kuigi eks siin läheb annetuste teemaga natukene Korani kanti, kus see on ühe suurema siukese vooruse või hea iseloomujoonena ära tähistatud, aga ikkagi reedel 12. detsembril Kaarli kirikus 15.00 algab Tallinna poistekoori jõulukontsert, mis peab tõestama, et Eesti rahvas kui laulurahvas ei ole veel kustunud hävunud. Poisid laulavad ja varem või hiljem võib juhtuda, et sellest kasvab välja üks mehine meeskoor ja siis lauldakse juba ka kõvemaid laule. Eile, no mis seal pattu salata, eks vanust ka tuleb juurde ja seniilsus ronib uksest aknast ligi läks mul meelest ära eile telegramist rääkida. Vaat telegram, te võite kiruda ja öelda, oh, mis alternatiiv, aga mina ütlen, et kui ei oleks telegrammi, me ei saaks teada väga paljudest asjadest, sest peavool voolab ja ülejäänud võivad haukuda, aga see voolab ja nüüd tuleb teha sellel lihtsalt haukust, ta saaks ära voolata ja kõik, aga telegram tõi välja kenakese kirjatüki, mis ütleb, Eesti maksumaksjate liit ning Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon kutsuvad ettevõtjaid üles toetama oma algatust, tunnistama kehtetuks 1000-euroste tehingute esitamise kohustust. No on niisugune tuli siin mulle ka üks väga vana arvutiga trükitud kiri, millest ma suurt aru ei saanudki, saatsin selle raamatupidamisse edasi ja see oli, et mul on, või teda, meil on rõõm teile teatada, et meie hakkame nüüd kontrollima nagu ei kunagi varem ja nii edasi. Ei, ma saan aru, maksuamet peab olemas olema, kõik peab olemas olema, ainult et kui on üks tore asi, siis ei tohi seda anda hullude tööriistaks, kes ütlevad, et vastavalt kokku lepitud seadustele meie hakkame teid nüüd ohjeldamatult trahvima, kui teie ei tee nii nagu meie siin kokku leppisime, et teie tegema hakkate, mille terviseks muidugi tasub võtta, aga mis on ka sula selge lollus. Isegi tavaline labidas, kui see anda hullu kätte, võib teha hullu moodi kahju. Aga selle algatuse tekstiga saab muidugi tutvuda ja oma toetust saab väljendada lehel petitsioon.ee. Tegelikult peaks olema mõni teine leht ka veel. Mis petitsioon, ma olen seda korduvalt öelnud, petitsio, palvekiri. Me ei saa paluda, me peame nõudma, sest muidu jäätegi paluma. Öeldakse veel, et need hullumudki paluvad, ei nad tee midagi muud, ainult paluvad. Võtad kaika kätte ja ütled, kurat, ma nõuan, lõpetage oma jaburdused. Ja vaat siis hakatakse arutama, et ei tea, kas peaks nüüd NATO vihmavarju lahti tegema, näed, need siin juba nõuavad, et meie ei tohigi kokku leppida, mille eest nemad trahvi peavad saama, hulluks läinud. Nad ju ise hääletasid selle poolt, et meie oleme võimul ja nad ju teavad, et nemad kannavad kõrgeimat võimu, aga need nüüd nõuavad midagi hullud. Jah, aga tegelikult muud üle ei jää, sellepärast, et kui praegu ma lugesin hommikul ilusat kirjatükki, et Riigikogus peab olema viies jõud või mis asi veel viies ratas vankri algas. Kas sinna ei võiks tekitada mõistust ka midagi selgemat plaani? No mis see on siis? Koondume kõik meie ümber, siis meie saame Riigikogusse ja siis me teile alles näitame, mida meie Riigikogus teeme. No, kes vihjest aru sai endale, teeb pika pai, aga muidu võib endale ühe laksu vastu kukalt ka anda, kui praegu aru ei saanud. Aga Telegram kirjutab, käesoleval aastal jõustusid mitmed küsitavad käibemaksuseaduse muudatused, hoolimata mitmete organisatsioonide tugevast erimeelsusest riigi seisukohtade suhtes. No isegi see lause tõestab, et riik, see on keskvõim, ettevõtted, see on lüpsilehm või umbes nii. Kes suudab mulle mõistuse päraselt vastu vaielda, olge juba ette tänatud. Tõestage mulle ära, et Riigikohus ei ole nöökida ettevõtteid ja ma ei tea, ma annan teile suulise autoostu loa nagu nõukogude ajal anti. EVEA ning Eesti maksumaksjate liit koos paljude teiste ettevõtlusorganisatsioonidega tegid eelmisel ning käesoleval aastal palju sisulisi ettepanekuid, kuidas riigis maksupettuseid vähendada. Ning selgitasid korduvalt, miks ei ole arukas võtta vastu seadust, millega kohustatakse deklareerima 1000-euroseid tehinguid. Kui jutame endale ette, et inflatsioonid ja muud värgid jätkuvad samas tempos, no näiteks kui see läheb tõesti niimoodi edasi, siis 7 aasta pärast võib Päts leiba maksta ka 1000 eurot juba. Iial ei või teada, mis juhtub. Arvestame, et 25 aastaga me oleme jõudnud nii kaugele, et tollane kuupalk on 1 euro täna ja see kõik on võimalik. No ei saa niimoodi neid asju ajada ja peale selle, mida aasta edasi seda hullemat usinat ja nüri rahva hulka on vaja, et neid kuradid tehinguid kontrollida. Jah, ma usun, et EVEA ja Eesti maksumaksjate liit tõesti tegid eelmisel aastal ja sellelgi aastal sisulisi ettepanekuid, kuidas riigis maksupettuseid vähendada. Maksupettuseid on väga lihtne vähendada. Selleks tuleb ainult luua tingimused, kus makstav maks ei ohusta maksja olemasolu. Lõppude lõpuks, no mis kunst on maksta mingisugune 5 senti sinna, 10 senti tänna ja niimoodi kuni 1 euro ulatuses, seda ei pane tähelegi, kõik maksavad mõnuga, mõni maksab veel topeltki. Aga kui sa tahad hakata ettevõtjaks ja tahad osta endale tööriista, kohe on riik platsis, oot, käibemaks mulle ja siis tulevad need geniaalsed sotsid ja potentsiaalne tulu, mis sa sellest aparaadist saada tahad, selle maksad ka kohe ära. Ja meil on tegelikult, kui see asi peaks nüüd jõustuma, legaliseeritud sama asi, mis väänati kaela Herdammele Jegorovi kinnistuga seoses. Raha ju ei tekkinud, aga nõudmised tekkisid. Tegelikult, ütleks, et mõtetute nõudmiste puhul tuleb mõtetuste nõudja välja pressimiskatse eest kinni panna või vähemalt kuhugi ümber kasvatamisele saata, näiteks sundida tal ennast ettevõtlusega tegelema ja noh, eks siis näeks. Vaatamata rohketele ettepanekutele jätkub Telegrami kirjatükk ning ettevõtlusorganisatsioonide kindlale vastuseisule seaduse vastuvõtmiseks ei võtnud seadusandja esindusorganisatsioone kuulda. Eks see justiitsia ka siukene, noh, meil veel ei ole sidetki teisel silme peal, on lihtsalt tühi pilk ja endal mõõk käes ja pole häda midagi, no eks need... Eks need seadusandjad peavad olema ka ju pimedad ja kurdid kõige muu suhtes välja arvatud selle suhtes, mille puhul tuleb röögatada, jes, massa, meil juba valmis ja palju vägevam kui teie tahtsite. Ja sellest eelnevast lähtudes kutsuvadki EVEA ja Eesti Maksumaksjate Liidu esindajad eelkõige ettevõtjaid üles toetama algatust, andma oma allkirjet antud seadus tunnistada kehtetuks. See on ainukene niisugune rahumeelne vastuhak, sellepärast, et muidu järgmine aste on tõenäoliselt see, et tuleb välja nagu alati, väänati mingisugune hea lüpsiprintsiip, kaela ja siis selgub, et aga need, keda lüpsta, need jooksid laiali või umbes. Nii, no eks siin ole muidugi neid nüantse ka võimalik rakendada, et tegelikult avastamata maksupettuste ja deklareerimispettuste hulk suureneb, sest ütleb ju ka üks kaval rahvatarkus, et iga jama jaoks on kuskil vastukäiguna peidus veel hullem jama ja võt see hakkab siin sündima. Selle kõige juurde soovitab Telegram lugeda Telegrami varasemat intervjuud EVEA presidendi Kersti Krahtiga, kus Kersti Kraht seletab, kuidas 2014. aasta maksuseaduse muudatused ja 1000-euroste tehingute deklareerimise kohustus võivad tappa väike ettevõtluse Eestis. Muide sellele, et väike ja keskmine ettevõtlus tulebki tappa 2016. aastaks, sellele on viidanud ka Tiit Madisson. Ja et olen Tiiduga päris palju ikka suhelnud ka ja raamatuid lugenud ka ja kõik on peas segi praegu nagu pudru ja kapsad, siis ma ei või kinnitada, kas see on tema viimases raamatus minu võitlus ka ära tähendatud või ei ole. Kui kellelgi meeles on, siis jah. Aga Tiit väitis, et ühe paraja salastatud dokumendiga kavandatakse Eestis väike ja keskmiste ettevõtete ebaoluliseks ehk siis olematuks muutmist. 2016. aastaks peab olema plats puhas monopoli tasemel, sest siis on ju lihtsam kontrollida. Ja need väikesed raiped ei sega enam. No muidugi eks projekti põhiseid põnnadi asju ikka tehakse, aga see samm on jälle sinna poole, et inimesed looksid endale kõrgepalgalisi töökohti ja hakkaksid maksma rohkem maksu. No kõige kõrgepalgalisem on see, et siirdud IT-valdkonda ja lööd mõne panga niimoodi virtuaalis üle, et omanikud ei saa arugi ja ega me siia maani ei saagi aru, kes see omanik on ja nii edasi. Aga Eesti ettevõtjatest, nii palju kui neid on, tegelevad 99% just väikeste ja keskmise suurustega ettevõtetega ja ilma nende ettevõtlike inimesteta oleks Eesti juba ammu seal, kus üle õla vaadates võib näha eemalduvat valgustäppi, kuna ise uhad nii kiiresti edasi, et lase aga olla. Panen lingid Nõmme Raadio koduka peale kenasti üles, et igaüks võib neid oma ihusilmaga näha ja pange allkirju, see palvekiri, kui nii võib öelda, on natukene nukram oma olemuselt, sest tema allkirjade kogumise aeg on lühike. aga noh , teeme selle ära , harva kui ma tahan kuhugi palumisele alla kirjutada , sellele võib-olla isegi kirjutan , kuna ei pea ennast eriti ettevõtjaks , vaid pigem võib öelda naljaga pooleks , et süsteemi ohvriks . sain mina eile ka teada , noh , tekkis niisugune küsimus , et kui inimesi võtta tööle proovipäevaks , sellepärast et neid aferiste , kes tulevad ja ütlevad , et ma oskan kõike , ma olen seda teinud , teist teinud , ma olen 20-aastane , mul on 40 aastat tööstaaži ja tegelikult olin mina see , kes ütles , saagu valgus . no tasub ju pärast niisugust hullu juttu proovida , kas ta midagi tegelikult ka oskab , aga selleks , et teha proovipäeva , selleks tuleb . oi kurat , mida selleks tuleb ? minu daamid ja härra , mõned daamid , ladies and gentlemen , madame , monsieur , vat kaverid , tavarishi , ma võtaksin praegu ette selle , mida kirjutab proovipäevast autoriteetne algallikas . töötamise registris tuleb registreerida kõikide füüsiliste isikute töötamised , sealhulgas vabatahtlikud , kui tekib Eestis maksukohustus . no maksukohustus tekib juba sellest , kui sa oled Eestis ja siin kavatsed ka ööbida ja elada , siis on sul maamaksukohustus nagunii , aga siin mõeldakse ilmselt mingisugust teist maksukohustust . proovipäeva eest tuleb maksta töötasu , seega peab äriühing isiku töötamise registrisse kandma . tööandjal ei ole õigust nõuda proovipäeval tasuta töö tegemist . Eestis kehtivate seaduste järgi võib proovipäeval olla ainult Eesti Töötukassas arvele võetud töötu ühe päeva . no mis te arvate , kas on juba mängitud niisugusesse olukorda , kus bürokraatia tekitab natuke bürokraatiat juurde , paneme edasi . eeldusel , et füüsilise isiku viibimise aluseks äriühingu juures proovipäeval tööga tutvumise eesmärgil on Töötukassa ja äriühingu vaheline kokkulepe ning isiku äriühingus proovipäeval viibimist Töötukassale tõendab osavõtuleht , on isiku viibimist äriühingu juures võimalik kontrollida Töötukassa andmebaasi kaudu , kui isik on Töötukassa poolt saadetud , kuid tal mingil põhjusel pole kaasas Töötukassa poolt väljastatud osavõtulehte . näete , kui ilus , lihtne , selge tegevus . ja tasustatud proovipäev tuleb registreerida tööd andva äriühingu poolt töötamise registris võlaõigusliku lepingu alusel töötamisena , kusjuures töötamise alguse ja lõpukuupäev on sama  no tundub niimoodi , et juba ollakse kellelegi võlgu ja juba intress tiksub , sellepärast et kui töötamise registris tuleb registreerida kõikide füüsiliste isikute töötamised , no see tähendab , et vaimsed isikud või noh , niimoodi need nagu ei tule registreerida , kas vaimsest isikust ettevõtjaid olemas on , seda ma ei tea , räägitakse küll loomeisikutest , aga igal juhul te saite aru , mida sellega on öeldud , öelda tahetud ja välja ka noh , öeldud , nagu ma alguses ütlesin . igaks juhuks ma võin selle tiraadi korrata , võib-olla natukene rütmilisemalt  töötamise registris tuleb registreerida kõikide füüsiliste isikute töötamised , sealhulgas vabatahtlikud . just nagu ei saa ma kaugemale , sellepärast et kui füüsiline isik ei tööta vabatahtlikult , siis tuleb see ikkagi registreerida . teate , ma ei loe seda teist korda ette , sellepärast et võib-olla ma saan sellest jälle valesti aru ja nii edasi , sest inimaju , see on midagi ettearvamatut , tal need millest Viktor Vassiljev rääkis , plõksivad ja tekitavad uusi mõtteid ja siis see vasak aju poolkera ja siis see parem aju poolkera , siis need detailid ja üldistused . ma parem võtan midagi lihtsamat , rahustavamat ja traditsioonilisemat ette . kas teate , et õige pea toimub majandusjulgeoleku ajurünnak ? pealkiri ise on juba niisugune , et päris täpselt ei saagi aru , kes nüüd kellele kallale läheb , aga kedagi rünnatakse ja mul on tunne , et ennetavalt . igal juhul jah , pealkiri mis kutsele oli kirjutatud, mis omakorda tuli Nõmme raadiosse, oli kirjutatud majandusjulgeoleku ajurünnak. Viimane nädal registreerumiseks majandusjulgeoleku konverentsile 2014. Soodushind kuni 10. detsembrini. Ja kes siis meid julgeks hirmutavad? Konverentsi avakõne Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar, konverentsi tervituskõne justiitsminister Andres Anvelt. Ühesõnaga, samad näod, samad nimed ja kindlasti väga uus ja väärtuslik mõtete kogum, mis serveeritakse hingestatud kuulajatele saalis, kes no hingestatud on küll, aga kes hinge kinni pidades kuulavad tervituskõnesid, avakõnesid. Räägime järgmistel olulistel ja aktuaalsetel teemadel. Esimene paneel, Eesti majandusjulgeolek maailma uues julgeoleku reaalsuses. Eesti uued majandusjulgeoleku strateegia väljakutsed. Eesti Euroopa Liidus ja NATOs, kas ühepoolne või vastastikune sõltuvus. Tundub, et need loengud on nagu... Ma ei taha öelda, et eriti madala IQ-ga tegelastele järele aitamistunnid. Kas teate, et Eesti asub mere ääres? Aga kui meri on saastatud, ujuma minna ei tohi. See on teie hügieenilise julgeoleku tagatis. Sellest räägib hingestatult Mart Laar ja loomulikult Andres Anvelt. Koputab teie südametunnistusele samal teemal. Muidugi võetakse ette korruptsioonist tulenevad ohud Eesti julgeolekule ja muud sarnased sonimised, aga paneele on rohkem. Järgmine paneel eestkõnelejad Marko Mihkels on tuntud headuses samas sõnastuses ja on siin ka teisi. Ja teemad, mida ette võetakse, uued väljakutsed. Tule välja, kui sa mees oled! Ja meetmed kapitalituru, panganduse ja finantstabiilsuse tagamisel. See on nagu... Arvamusdiilerite karjalaskmispäev või kuidas seda kutsuda, 1. aprill ta ka nagu ei ole. Avatud diskussioon teemadel Eesti finantssektori olukord ja tuleviku perspektiiv. Väliskapitali mõju majandusjulgeolekule, halleluja, halleluja, ma ei tea, mida siin öelda, aga igal juhul mul hakkavad nagu... Tulema need nähud, mille puhul ei tule mitte kiirabi kutsuda, vaid looma arst. Sest ma kahtlustan, et maru tõbi läheneb maru kiiresti ja ei tea mina, kust mulgusta mulle kerre kargab ja mis siis juhtuda võib. Ma võin ise endale ohtlikuks muutuda. Võibolla juba muutusingi. Võtavad sõnaga asjatundjad avatud diskussioonil kolmandas paneelis teemaga energeetika kui globaalne äri ja poliitika. No seal tohib rääkida ainult üldist juttu, sest muidu hakkavad mitmed riigid Eesti seal hulgas kaasa arvatud ja kui eestlane ja muul viisil seletama, et kurat seal reedate meie riigi saladusi. Ei tohi niimoodi. Energia julgeolek kui poliitiline mõjutusvahend. Püha Mooses. Kui sa oleksid ise seisev, siis sa ei kardaks, aga et sa oled see, mis sa oled, kallis Eesti, siis võib nisukest mula ka ajada. Neljas paneel, e-riigi tuleviku visioon ja väljakutsed, tule välja e-riik, kui sa olemas oled. E-majanduse võimalused versus võimalikud varitsevad ohud, no milleks kuradiks seda vaja on? Siin on veel investeeringute julgeole kriisi aegadel. No ei ole ju kriisi, ei ole ju. Ansip juba ammu ütles, et ei ole ju tal kriisi. siis on veel kuuenda paneeli juurde jõuan Eesti sise- ja välispoliitika julgeolekualased väljakutsed. No nende kohta võib öelda, need on laiapõhjalised. Neisse tuleb panustada, sest siis on teistel võimalik vastu panustada ja oma laiapõhjaga siia toetuda. Ja muidugi siis tuleb kogu see toredus. 19 sponsorit jeekimit keekimit, kes on selle ürituse jaoks raha andnud. Ja lisaks, minu daamid härrad, teile kuni 10. detsembrini on osalustasu 249 eurot pluss käibemaks. Alates 10. kehtiv konverentsi osalustasu 299 eurot pluss käibemaks. Panete tähele. Kui nad ainult endale tahaksid, aga riik tahab ka 20% antke aga mulle, sest no kui te ajate karja hullusid saali veel hullemaid kuulma, siis peab ju käibemaksu ka saama, eks ole? Jube. Konverentsi edukasse korraldamisse panustavad toetajad. Ma panen lingi, võite kõik näha neid, kes kutsuvad teid tõestama, et te oskate särravate silmade ka ja nii edasi. Ma kardan, et neid kõnesid suudavad kuulata ainult niisugused inimesed, kes hommikusöögiks söövad ära kausitäie rohelist seepi putuka mürgiga ja siis sukelduvad reeglina peavoolumeedia hardunud lugemise rituaali. Ja raadio panevad ka mängima, sest üks asi, et oma silm on kuningas, aga oma kõrvaga veel sinna juurde kuulda, vaat see teeb eriti õndsa tunde sinna, kuhu nad panustavad. Laia, põhja ja nii edasi. Oli siin jutuks jah sotside lutikas-nutikas sotsiaalmaks või mis elukas see oli. Ja nüüd üks kamraad mul turtsatas ja võttis ette seda natukene lähemalt vaadata. See ei ole nüüd analüüs, see on esimesed röögatused, nii öelda tundeküllased versioonid sellele, mida on sotsid öelnud ja mida siis ma ei taha öelda, riim oleks küll hea, mida siis natsid vastavad või niimoodi, aga tegelikult ega see vale ei pruugi olla, sest need, kes tõesti kõikumatus usus ja vankumatus tahtes tahavad tegeleda Eesti riigi ja eestlaste alles jäämise ja veel hullem edasi arenemisega, need on ju natsionalistid, rahvuslased, no kui tõlkida niimoodi, eestlased. Heakene küll, mis ma siin targutan? Sotsiaalmaksu nutika vähendamise ja ettevõtete jaotatava kasumi avansilise maksustamise eesmärgiks on turgutada tööhõivet ja suunata firmasid jaotama oma kasumit Eestis. Nii ütles sotsiaaldemokraatide rahandus- ja majanduskomissioni esimees Rannar Vassiljev. Põhimõtteliselt see on hea vahend orjastamiseks, ütleksin mina, aga kamraad ütleb, nutikas vähendamine, käigu kanni, eriti jabur sisutu uus keel. Kuidas see läbi ettevõtted hakkavad oma kasumeid Eestis jaotama? Kui kasum on ennetavalt ära võetud, no pärast võibolla antakse midagi, ei anta sealt midagi. Nii et jah, on jälle niimoodi, et Rannar Vassiljev võiks ju, tegelikult nad teevad seda, kõigil on pangal ainult peal, nad on oma palgad ette ära kulutanud ja noh, see sunnib neid jääma riigikogusse parteisse, sest kus sa ikka lähed, neil on niisugune vabadus. Sotsiaaldemokraatlik erakond plaanib kaotada sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 13% palgast madalama konkurentsivõimega töötajate pealt, kellele on ravikindlustus tagatud ka ilma töösuhteta. Selliste töötajate hulka kuuluvad üldhariduskutse ja kõrgkoolide õpilased, pensionärid ja piiratud töövõimega inimesed. Tegelikult võiks ju panna sinna ka lisaks nimekirja ja kõik need, kes on surnud eelmisel sajandil. Tegelikult ütleb kamraad siin, et haigekassas niigi raha vähe ei kujuta ette, kuidas tänase majandus, rahandus, ideoloogia ja praktika juures ravikindlustuseks raha leitakse, et sealt üldse midagi välja maksta. Printsiibis on muidugi õige, mitte tootlikelt aladelt maks ära võtta, nagu nii on see tühi raha keerutis. Tulemus on tänases situatsioonis see, et raviteenust pakutakse, aga teenust selle teenuse sees on järjest vähem. Ehk siis, nagu need dieet toidud on, et seal ei ole seda, teist ja kolmandat neid, mida osta 10-kordse hinnaga apteegist juurde. Muidu see tervislik toit aitab su täiesti stabiilsesse seisundisse, kus kehatemperatuur võrdsustub keskkonnatemperatuuriga ja saabub suur rahu, ei kõigu su vererõhk ega veresuhkur, seega on tänu dieettoidule saavutatud stabiilsus. Kavas on ka miinimumnõude kaotamine sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osalt, et teha tööandjate jaoks soodsamaks osa ajaga töökohtade loomine, mille kohta ma siin proovi päeva suhtes natuke lugesin ette juba teile. No, mis sellest tulema hakkab, tont seda teab, see mõte ei ole hull ja mu kamraad ütleb ka, et tänastes tingimustes see on päris mõistlik. Praegu tuleb töötajalt 0,4 maksta sotsiaalmaksu miinimumpalgasummalt, isegi kui töötaja ei saa seda miinimumpalka kätte. Noh, ka niisugused juhtumid on muidugi võimalikud. Ma ei tea, kas neist kõva äelega tohib rääkida, aga ilmselt tohib, sest mitmel pool toredates kohtades töötavad ju inimesed siia maani mingisuguse 0,8 koormusega ja nii edasi. Töökohtade loomise soodustamiseks väljaspool suuremaid keskusi on sotsiaaldemokraatidel plaanis langetada sotsiaalmaksu määra 30% nende töötajate puhul, kelle elu ja töökoht asuvad väljaspool Tallinna ja Harjumaad. Ütleksin, et mõistlik, sellepärast, et niisugustesse mõmküladesse kiirabi nagu nii mõistliku ajaga kohale ei jõua ja ega tule tõrjad ja päästeametid ka, nii et tõepoolest ei ole mõte, et nii palju maksta, kui lõpp on tükkmaad suurema tõenäosusega letaalse võitu võrreldes nendega, kes elavad seal, kus elatakse. Aga üldiselt see on lollus. Inimesed ja ettevõtted ühes nendega liiguvad ju mitte ainult maakondade vahel, vaid üle maakera. Riikidel on bürokraatlikud, keelelised, kultuurilised ja füüsilised piirid. Aga maakondade piir on ainult kaardi peal. Sotsiaaldemokraadid kavandavad ka ettemõtte tulumaksusüsteemi reformi, nähes ette kasumi avansilise maksustamise. Noh, see on üks jubedamaid asju, mida välja võib mõelda. Inimene sünnib, saab isiku koodi, heakene küll vähe sellest, et selle koodi peale nagu nii kavandatakse juba rahasummasid, mis see inimene peab tagasi teenima ja tagasi maksma, kuigi ta veel ei suuda püstigi tõusta häält juba teeb, sellepärast ta vahele jääbki. Siis nüüd võiks ju panna ka, et kindlasti saab ta peale palgalaadse sissetuleku ja dividenditulu, mis on juba arvestatud, ka kasumit ja siis võiks ta juba hakata, noh, esialgu mitte ise, aga vanemad võiksid ju tema võlga hakata maksma vähemalt laste toetuse summa suuruses, et sel tegelasel, kui ta suureks kasvab, oleks nagu kergem. Jah. Ettepanek on, et ettevõtted, mis tegutsevad vähemalt 3 aastat ja mille omakapital on vähemalt 30 000 eurot, maksustatakse 7%-lise maksumääraga. Hoiduge niisugustest ettevõtetest, on mul ainukene asi, mida siin kraaksatada. Ja tasutud maks on maha arvatav kasumi jaotamisel tekkivast maksukohustusest. Kamraad ütleb, et idioodid, rohkem ei saagi siin midagi öelda. No selline, see on tsitaat Vassiljevilt, selline ettevõtte tulumaksusüsteem puudutab suuri ettevõtteid, mis ei jaota regulaarselt kasumit. Näiteks aastatel 2010 kuni 2012 oleks 4 Eesti suuremat panka maksnud sellise süsteemi järgi umbes 70 miljonit eurot. Nii ütleb Vassiljev. Ja need 4 suuremat panka oleks lüpsnud rahvalt oma teenustasudega 140 miljonit eurot tagasi. Ja ütleb selle peale ka kamraad siin, et mingu, sinna kus siis üle õla vaadates näed kaugenevat valgust. Selle definitsiooniga läheksid mitmed ettevõtted tänu tütarettevõtetele definitsiooni alla, et hävitatakse just nimelt tütarettevõtetest alates kõik. Ja loomulikult maksaks selle kinni see, kes on määratud maksma. Sotsiaaldemokraatlik erakond tuleb lähiajal välja tervikliku majandus- ja maksuprogrammiga, mille eesmärgiks on Eesti majanduse kasv ja inimeste sissetulekute suurenemine. Siin tehakse kindel piir vahele ju, kes on Eesti, Eesti on keskvõim. Kes on inimesed, kelle sissetulekud suurenevad? No igal juhul ei ole nad armsad valijadega, kuda seda nüüd kutsuti, see inimressurss. Need on inimesed, kes on Eesti. Ja kamraadki ütleb, et parem kui ei tuleks, hoidku endale ja rakendagu oma sekti piires. Muidugi, eks need maksustamised? Need on ka nagu oma, et naha ja sugu haigus kandub edasi nii, et ei teagi, kus sa said, aga korraga on seeneke varba vahel või umbes nii või midagi taolist. No ärge nüüd pahandage, ma ei nöögi kedagi, sellepärast ma ei astu kellegi selle samuse konna silma peale ega midagi. No andke mulle andeks mu valusa võitu võrdlused või andke andeks vähemalt need, keda ma olen unustanud solvata või umbes niimoodi. Aga jah. Kenakene kiri tuli Tartus, see saadab meile edasi ühe huvitava maksustamise printsiibi. Tere! Nagu teate, on Tartu Luterliku Peetri kooli lasteaia õppemaks tulenevalt kokkuleppes Tartu linnavalitsuse haridusosakonnaga kuni 2015. aasta lõpuni 20% töötasu miinimum määrast. Ehk siis, kui sa tahad, et seal luterlikus lasteaias lapsukene käib ja juhtumisi oleb miinimum palga peal, siis mitte 10 sina ei maksa, vaid 20 sina maksad, sest aeg on edasi läinud. Ja eks ka Luter ole muutnud. Nüüd ma lähen rappa muidugi, aga mul tuli meelde see juutidest ja nende valedest, mis on ka Martin Lutheri teos. No mitte, et ma nüüd siin kedagi nöökida tahan, aga Luther ei ole see päriselt, kellena teda meile serveeritakse. Või serveeritakse meile tema pealispinda, seda välispalet, aga võt see tema sisemus. See jääb vaid valitute teada ja seda sisemus serveeritakse meile. No nii, et enamik ei saa arugi, kuidas. 2016. aastast jätkub luterlik kiri on meil võimalik see alandada 15% töötasu miinimummäärast, sest linnavalitsud hüvitab siis ka meie lasteaiale vahe 5% saadud investeeringu toetuse amortiseerumise perioodi lõppemise tõttu. Panete tähele, kui, ärge nüüd jälle pahandage luterlik sõnavara, hüvitatakse 5% saadud investeeringu toetuse amortiseerumise perioodi lõppemise tõttu. Autoamorti ma veel jagan, aga see ülejäänu läheb juba ja. 2015. aastal tõuseb töötasu miinimum määr 390 euro nii. Sellest tulenevalt on meie lasteaia õppemaks alates 2015. aasta jaanuarist 78 eurot. õppemaksu tõusu fikseerime ka sel õppeaastal hariduslepingu lisana. Palun allkirjastage meile lisatud hariduslepingu lisa ja saatke mulle tagasi. Seega siis, kui bono, mõtet on ju tõsta töötasu miinimummäärasid, kui samal ajal hakatakse hiilimisi tõstma ka õppemakse või ma ei tea, mida, mis läheb ikkagi kuhugi musta auku ja mis tagab, et vaatamata igasugustele kuradi tõusudele, tuled sa ots otsaga kokku samamoodi kui aastate eest. Tõsi, paljud esemed muudavad värvi, kvaliteeti, olemust, öeldakse, et see on progress, aga varem või hiljem selgub, et see progress on ise enda ära söönud ja pühib nüüd vaid vuntsi ja protsess jätkub ja ullikesed harjuvad sellega, nagu oleks see elu lahutamatu osa. Mõelge ise, kui paljud teist head inimesed on harjunud välja pressimisega ja küll ma ei räägi siin päris vanadest inimestest, kes nõukogude võimu rakendatavate represseerivate meetmete hirmus maksavad ära üüri ja siis kolm päeva tegelevad dieedi, et mitte paastuga ja kolm päeva ütlema ka ainult viisakuse pärast. Rääkimata sellest, et paljud noored inimesed on olukorras, kus nende arengule pannakse kenakene piire peale, sest ei ole midagi parata, kui sa oled ikka madala palgaline. Ja juhtumisi veel laps ka. Siis kui keegi välja ei tee, sina teatrisse ei lähe ega lehtega ei loe. No tõsi. Mingil moel mingi info kuskil kätte saab, pruugitud arvutigi võib olla, et natukene teiste moodi olla, kuigi see pruugitud arvuti ei pruugi olla niisuguse võimsusega, mis võimaldab tegeleda nende asjadega, millega teised, aga ikkagi sul on midagi käes, sa sarnaned teistega, sest bää, sinna on sul vaja ju minna ja rohkemaks ei jätku sul tänu peale surutud repressiivmeetmetele lihtsalt intellektises kogemused näitavad, et samm vasakule, samm paremale tähendab sanktsioone. Ei lähe sina kohvikusse, paremal juhul teed endale vaese inimese Miami't või kui kutsutakse siis, kui välja tehakse ka, aga muidu mitte mingil juhul. On meil kätte jõudnud täna juba 19. safaar 1436 või 11. detsember 2014, eks siis 19. kiisle 5775 või 11. jõulukuu 10227 või juuliuse päev number 2457003 ja täna 359. aastal astus Konstantinoopolis ametisse esimene linnaprefekt. Noh, esimene küll, mis ta töölepingus oli, seda mina ei tea, aga esimene. Ja oli see vist täna, kui kell 11 hommikul lõppes 1918. aastal esimene maailmasõda, mille võlgu hakati siis maksma ja maksid praktiliselt kõik. Järgnesid igasugused Trianonid ja Versaid ja muud taolised, mille puhul võitjad muhelesid vuntsi ja ütlesid, et nüüd on garanteeritud, et 20 aasta pärast on uus sõda lahti päästetud ja uued kasumid tulevad. 1922 Vernon McKenzie soovitas Kanadal maksustada USA ajakirjandused, võidelda USA propaganda vastu. 1938 Saksa kultuuromavalitsuse esimeheks valiti Helmut Weiss. 1996 juhtus nii, et kaitsepolitsei ei saanud vandeadvokaat Monika Mägile esitada süüdistust altkäemaksu andmises, sest advokatuuri juhatus polnud nõustunud Mägi kriminaalvastutusele võtmisega. Näete, ka kaitsepolitsei võimetel on piir, millest üle ei saa. Ärge edasi mõelge, muidu mõtlete veel välja ja ja nii edasi. Täna 2004. Suri Pariisis sõjaväehaiglas Palestiina president Yasser Arafat. Tema tegelik nimi on tükk maad pikem, aga noh, ega te vist ei ole seda keegi ka kuulnud ja ei hakkama seda praegu ütlema. Ja 2006. Aastal täna tegi Mahmud Ahmadinejad Teheranis palju pahandust. Tema avas rahvusvahelise holokausti revisioni konverentsi. Muide kurjad keeled räägivad siia maani, et tahetakse meilgi igasugused niisugused kahtlused kriminaaliseerida. Et aga on siin toredaid ja hulle uudiseid küll olnud, siis võtaks ette taas kuulata natukene neljandat ühistukonverentsi, et tuleks ka positiivset emotsiooni inimeste hingedesse.
Ja järgmisena anname sõna Margus Laarile, kes on Laar Visioon OÜ juhatuse liige ja tema räägib teemal Laar Visioon teistmoodi läänemine. On.
Tere ka minu poolt kõigile. Ma peaksin siis rääkima oma eduloo ja sellest, kuidas ma olen oma eesmärgid saavutanud. Kui nüüd võtta ettevõtja seisukohast ja mõelda, et edu on maksimaalne kasum, siis mul ei ole midagi rääkida ja eesmärgid on saavutamata jäänud. Aga see selleks. Olen siis 20 aastat tegelenud ettevõtlusega, peale keskkooli kohe sai alustatud. Olen pidanud päris erinevaid ettevõtteid, tegelenud nii tootmisega, teenindusega, pidanud õigusbürood, raamatupidamisbürood, asutanud turundusettevõtte, asutanud IT-ettevõtte ja nüüd 20 aastat hiljem olen jõudnud järeldusele, et minust ikka korraliku kapitalisti ei saa. Miks must siis korraliku kapitalisti ei saanud? Ei saanud sellepärast, et lihtsalt printsiibis tundub kuidagi nagu ebaloogiline, et kogu aur läheb selle peale, et saada suuremat kasu, just nimelt rahalist kasu siis ettevõttele kui sellisele. Et ei motiveeri selline tegevus, et sa nüüd ainult oma kasu peal tegeled sellega. Ja ühel hetkel kohtusin Tartu Hoiulaenu ühistu esimene Andro Roosiga ja peale seda siis ulupunt ainult metsapool, et niisugune ettevõtlisu ja kasumi nimel tegutsemise peale nagu üldse mõte enam ei käivitu, et pigem ikka ainult sinna selle ühistegevuse suuna peale. Aga 20 aastat on pikk aeg olnud ja kogu selle aja jooksul on ikkagi nii üht kui teist õpitud ja kogetud, et tooksin välja mõned mõtted ja järeldused, millele ma siis 20 aastas ettevõtluskarjääri järel olen jõudnud. Et igal ettevõtjal on küsimus, et millega siis tegeleda, et mis on see toode, millega turule tulla, mida klientidele pakkuda, millega siis, mis alal tegutsema hakata. Vastus on isenesest minu jaoks nagu äärmiselt lihtne, et tuleb tegeleda sellega, mida tegelikult vaja on. Mitte sellega, mis parasjagu müüb, mida ollakse valmis ostma, millele leidub turgu. On vaja seda, mida siis tegelikult vaja on. Ma toon siia ühe näite, et meie endi raha eest ettevõtlusarendamissihtasutus korraldas ajujahi. Ja igatepidi tore üritus, aga kui vaadata neid äriideid, millega seal siis rinda pisteti, siis nemad küll ei olnud niipidi mõelnud, et seal oli terve rida investoreid, kes hindasid neid, andsid neile nõu, aga anti nõu ideedele, mida tegelikult ei ole mitte kellelgi vaja. Seal oli näiteks tehtud, üks kandidaat oli ideega, et oli mängu karu sisse pannud, ütleme siis mobiiltelefoni laadse seadme, et kui ta ise ei ole kodus, siis ta saab lapsele uinumiseks selle mobiiltelefoni sinna karu sisse peidetuna sülle anda ja siis kas siis teiselt poolt lugeda tal unejuttu või siis salvesta seda see unejutt ära ja ta loeb seda seal. Et kui isegi ükski täiskasvand inimene ei taha endal mobiiltelefoni ööseks öökapi peale jätta või öeldakse, et pange paar meetrit vähemalt kaugemale, siis nende idee oli, et nad panevad selle mobiiltelefoni väiksele lapsele kaissu ööseks uinumiseks. Et arutati pikalt selle üle, investorid andsid nõu, mida nad tegema peaksid, kuidas nad peaksid oma tiimi suurendama, aga mitte kellelgi seda tegelikult vaja ei ole. Mitte keegi ei taha enda lapsele tegelikult panna seda sinna voodisse, mis sest, et seda on võimalik müüa. See ongi võib-olla üks niisugune põhikoht, millega täna minu arvates ettevõtjad valustavad natukene nagu liimile lähevad, et tänapäeva massimeedia ja kõikide kommunikatsiooni võimaluste juures on võimalik müüa praktiliselt ükskõik mida. Et manipuleerida tarbija alateadvusega ja teha talle selgeks, et tal on seda vaja ja ta käib oma raha välja ja äri mis sugune. Et kui vaadata ka neid edukaid ettevõtjaid, kes siis aegajalt jälle esile tõstetakse, et keegi on kuskil progenud mingisuguse äppi, millega saab midagi mängida, mida päeva lõpuks mitte kellelgi vaja ei ole, aga nende ettevõtte väärtus tõusab, investorid panevad sinna raha juurde ja just kui elu käib, et SKP tõuseb, kõik on rahul, riik saab makse ja kellelgi pretensioone ei ole. Peale nende samad inimeste, kellelt siis tegelikult selle mõtetu tootega see raha ära võetakse. Et esimene moment siis peakski olema see, et mida siis tegelikult vaja on. Et kui me võtame selle ühistu võtmes, siis siin on nagu väga lihtne mõelda, mida meil vaja on. Meil on vaja peavarju, meil on vaja süüa, riideid, tuba oleks soe, ühest kohast teise liikuda. Et need on asjad, mis ei muutu ka aja jooksul. Et neid on vaja, selleks on ühistuid väga hea teha ja neid ühistuid ka siis tööle saada ja ei teki nagu kahtlust, kas seda on vaja. Samamoodi on mett kogu aeg vaja. No sellega ei ole küsimust, kellel seda vaja on. Seda on kõigil vaja. Teine moment, millega peaks arvestama kindlasti, on minu meelest see, et mida sa ise teha tahad. Et väga suur vahe on sellel, et kas sa lähed iga õhtu magama teadmisega, et äge, et ma saan homme hommikul jälle sellega tegeleda, mul on homme need ja need tegevused, millega ma saan tegeleda, kui see, et sa lähed õhtul magama teadmisega, et ma olen homme jälle tööle ja ma pean seda tegema. Et sellest on ka palju räägitud ja kirjutatud, et kui sa saavutad sellise, leiad enda jaoks üles selle asja, mis on sinu kutsumus, mida sa tahad hirmsasti teha, siis see ei olegi sinu jaoks töö. Sa teed seda nagu hobi, nagu laps mängib, sa ei kuluta energiat ja sa oled oma mõtlemises vaba, et siis nende tegevuste peale, nende tegevustega tegeleda ja siis saab ka parema tulemuse, kui siis seda nii-öelda tööna teha. Kolmas moment, mis on minul aidanud siis nii-öelda vee peal püsida ja selles mõttes edukas olla, et ma ei ole mitte kunagi kellelegi võlgu jäänud ja oma arved õigele suutnud ära maksta, on vaadata pisut kaugemasse tulevikku ja analüüsida siis nagu selle põhjalt, et kas see, mida me täna tahame teha, millega me täna tahame turule tulla, et kas sellele on ka 5 aasta pärast, 10 aasta pärast turgu. Ma tean, et investoreid see ei huvita, nendel on oma investeeringust väljumisplaan 3 aasta peale paika pandud ja nad pussivad seda vahest ettevõtjat, et see oma müüki kõike suurendaks, et see raha kiiresti kätte saada. Aga kui võrrelda siis nii-öelda, et mida sa siis kasvatad, et kui sa kasvatad enda ettevõtet, mõned teevad ka perefirmasid, et siis on küsimus, et kas sa tahad kasvatada maisi, mis sul, mille sa iga aasta lõpus maha lõikad, või sa tahad kasvatada tamme, mis kasvab sul 100 aastat ja alles siis on ta suur ja võimas ja tugev. Et selle kaugele vaatamisega on siis jälle samasugune lugu, et ma näen ettevõtteid, kes seda kasutavad, olgu kas või heaks näiteks eelnevalt kõnenud elektritakso, et noh, siin ei ole nagu küsimust, et kas see on pikema perspektiiviga äri või see ei ole pikema perspektiiviga äri. Et kui härra Harri Raudvere energiaühistust hakkab tuulikutega elektrit tootma ja elektritaksod veavad meid ühest kohast teise, siis meid ei huvita see nafta hind. Meid ei huvita, palju ta maksab või kas seda tuuakse või äkki keegi taipab mingi sanktsiooni teha või midagi. Me saamegi ühest kohast teise liikuda. Liikuda on meil nii kui nii vaja ja elektri on tõenäoliselt tuleviku energia. Kui nüüd me võtame siia jälle teistpidise näite sellest minu lemmiksaatest Ajujaht, siis seal oli 5 saadet järjest. Pääses edasi üks äriidee, kus äriideeks oli panna lambale kaamera pähe ja näidata raha ees seda lamba peas olevast kaamerast nähtavat pilti. Nad arutasid 5 saadet selle üle, et kuidas nad peaksid turgu leidma, et Jaapanis on neid, kes on nõus maksma selle eest iga kuu raha, et ta näeb oma lamba peas olevast kaamerast seda pilti ja arutavad ja lähevad. Lõpuks ta ei kukkus küll välja, sest et investorid vist leidsid, et sealt nii palju raha ei ole võimalik teenida, aga mitte keegi neist ei mõelnud selle peale, et see, kuidas nemad seda promosid, et seal oli ühel lambal see kaamera peas ja see pilt, mida nad sealt nägid, olid armsad lambad ja lammaste sündimine ja kõik see. Aga mitte keegi neist ei mõelnud selle peale, et kui see nende äriidee rakendub, siis ei ole seal enam armsaid lambaid, vaid seal on 100 lammast, kellel on kõigil kaamerad peas. Ja et kas siis seda vaatepilti ka keegi tahab vaadata? Et miks nad seda siis ei, kas nad ei pannud tähele, seal oli tuntud investoreid, ärimehi, kas nad ei pannud seda tähele või nad ei taha seda tähele panna? Sest et nemad arvestavad, et kui nõudlus on ja me suudame seda kiiresti turule pakkuda, siis anname aga tuld. Et selleks ajaks, kui keegi aru saab, et seda vaja pole, on meie raha juba tagasi teenitud. Et see on see selle nii-öelda kaugele vaatamise eelis või kaugele vaatamise vajalikus minu nägemuses. Et kui vaadata kaugemale, mõelda, kas seda asja on vaja ka tulevikus ja leida, et sa ise tahad seda teha, siis võibki täpselt samamoodi alustada nagu mina. Keskharidusega, ilma ettevõtlu, ilma toetustet, ilma laenudeta ja ajada oma asja, uskuda enda ideesse ja tegutseda. Ja ei juhtu mitte midagi, ei teki mingisuguseid raskusi sulle, et sa ei näinud ettevõtlu, kukub turg kokku või midagi. Sa ei manipuleeri, sa pakud inimestele seda, mida vaja on ja kui nemad on sellega rahul, siis su äri edeneb. Aga mis selle kõigel selle ühistegevuse ja ühistuga siis pistmist on, et lõpuks me siis olengi nüüd selle 20 aasta jooksul jõudnud järeldusele, et minust ei saa korralikku kapitalisti ja ettevõtte kui selline pikemas perspektiivis, kui ma üritan jälle kaugemale vaadata, jah, mingite tööstuste asjade puhul ta töötab, teda on vaja, aga kui ma võtan seda ettevõtte, et kui sellist, kas et ettevõtte või ühistu, siis ma leian, et seda ettevõtte tegelikult ei ole vaja, et miks me peame tegema pagari töökoja, kus on üks omanik, kes küpsetab saia ja müüb seda meile, kui me võime need saia ostjad kokku koguda ja nad on ise osanikud selles pagari töökojas, kes neile seda saia küpsetab, et ei pea selleks ise omama ega tegema, ei pea olema selleks ise kapitalist, et ja lõpuks ma lihtsalt enam ei suutnudki mõelda, et milleks ma peaksin sellega tegelema, siis kui see esiteks mulle ei meeldi, teiseks pikas perspektiivis sellel nagu nii mingisugust tulevikku ma ei näe ja kolmandaks võibolla natukene ka enese alaloju instinkt, et miks ma sealt nii-öelda rongi pealt maha astusin, et võibolla ma lihtsalt ei tahti jääda sinna selle kokku kukkuva kapitalismi varemete alla lõpuks. Ühistegevusest, mis mina näen, et mis on põhieelised, mida võibolla ei ole nagu väga palju rõhutatud, et miks siis, kui täna toome selle samase pagaritööga näite, et täna meile pakutakse leiba müüjas juuks hinnaga, et miks me nüüd, kui me seda koos teeme, peaksime suutma seda odavamalt teha või et ükskõik, mis tahes ühistu puhul, et miks me peaksime suutma seda odavamalt toota, kui siis see ettevõtja, kes toodab, kellel on kapitalid, kellel on võimalik osta moodsaid seadmeid, kõik võimalik asju. Esimene asi, mille pealt annab kindlasti kokku hoida, on, et me suudame jätta välja siukse pseudotööstusharu nagu on turundus, et kui meil on ühistu, me teame oma liikmeid, nendele info edastamine ei maksa nii palju kui terve tänava reklaame täiskleepimine, kuskil meediakanalites eetri aja ostmine, mida iganes. Kapitalist peab seda tegema, tal ei ole, ei tea mina täna ühtegi sellist ettevõtted, kellel oleks nii kindel klientuur, et nad ei pea enam turunduse peale kulutama, nad tahavad ikka kogu aeg rohkem ja nad ikkagi panevad sinna raha. Teine koht on logistika, et kui me ei vea küüslauku endale turuleti peale Hiinast, vaid toome mõnikend kilometrit kaugemalt talust, siis me võidame selle logistika peale kulutatud raha. Tänasel päeval suhteliselt aktiiv või nii-öelda aktuaalne teema on minu arust ka tarnekindlus. Et kui mu hea kamraad Mati Nigul ükskord mulle rääkis, et ta võttis ostis endale plastmassist tünni ja pani sinna esmavajalikud toidukaubad sisse, et need siis maha mattat juuks, kui poest mitte midagi enam saada ei ole, siis ma mõtlesin, et noh, et kas vist on nüüd natukene äkki üle mõeldud. Kui nüüd vaadata tänaseid Ukraina sündmusi, siis võib-olla ikkagi ei olnud ülemõeldud. Et kui me üks hetk on need nii-öelda kaubandusvõrgu tarne ahelad ära katkestatud ja sul istub pere laua taga ja küsib, mida süüa saab ja sul ei ole ühistupõhist tarne ahelet, et kus sa võid teada, et naaber taluniku käest ma saan seda ja kõrval külast ma saan seda, siis sa jäädki nälga. Et ei ole mitte, sul ei ole seda võimalust. Sama lugu on kõikide muude toodetega, et mida meil esmaselt on igapäevaselt vaja, kuni me neid tuuakse ei tea kust ja meile toob ei tea kes, me ei saa olla kindlad, et me homme jälle seda asja saame tarvida. Kui meil on ühistu, siis me saame ühistu sees, me teame, meil on liikmed, et kui ka üks ühistu liige ütleb, et mina enam mette ei tee, meil on aega ümber orienteerida, aga me saame selle kõik kätte, mida meil vaja on. Kolmas, minu arvates üldse mitte vähem tähtis, on see samane ühistu laiapõhjalisus. Et kui me täna mõtleme, et me ühistud saab teha nii-öelda kahtepidi, me saame koondada tootjad, paneme nemad ühistusse, mõtleme, kuidas toota ja siis üritame samamoodi turule seda müüa sarnaselt kapitalistlike ettevõtetega. Aga saab ka teistpidi teha, et see ühistus on nii tarbijad kui tootjad. Et sellisel juhul tekib jälle eelis, millega, mida nii-öelda kapitalistlik ettevõtte ei saa, on see, et tekib suht laiapõhjaline kompetentsibaas. Et kui me võtame kas või näiteks tootearenduse ja meil on, ütleme näiteks, et meil on 1000 inimest, kes ostavad, ma ei tea, rõivaühistust rõivaid ja kui iga üks tuhandest ütleb, et tema arvates võiks seda natukene teistmoodi, kolmandat moodi või neljandat moodi teha, siis see info jõuab tootjani, kuna nad on ühes ühistus. Nad on kõik ühise asja eest väljas, et saaks neid rõivaid võimalikult odavalt toota ja saaks võimalikult kvaliteetselt, sest et ega ühistul ei ole kunagi keelatud ka välja poole müüa. Ja kui me kasutame ära selle ühise kompetentsi, et kui IT-keeles rääkida, et kui me suudame selle teadmise nagu klastrisse saada, siis selle organisatsiooni IQ ei ole mitte nende jagatis, vaid on nende summa, et me saamegi kõikide nende inimeste kompetentsi kokku ja seda saab kasutada tootearenduses. Suurfirmad nad ei saa seda, ükski klient, nad võib-olla keegi on pahane millegi peale, siis ta võib-olla heal juhul ütleb, et ma ei ole sellega rahul või ma tahan, et seda teistmoodi tehakse. Aga seda, et keegi vabatahtlikult tuleks ütlema, et jah, ma katsetasin seda asja, et aga minu arust see sang võiks natukene siin pool olla või et seda võiks natukene teistmoodi teha või seal ta ei töötanud või seal ta töötas, sellist asja minu mõelest ei ole. Et need on nagu minust need põhjused, mis keelavad mul täna mõtlemast, et jah, võiks ju teistpidi ka mõelda, et võtame, teeme ühe suure eduka ettevõtte, teenime palju raha ja hakkame siis selle raha eest ühistegevust arendama, et me saame selle kapitali, saame selle raha, mida me täna nii-öelda, mis on meie vastase eelis, et see raha võim on täna nende käes. Et võiks niipidi mõelda, aga minu arust oleks see natukene lühinägelik, see oleks enam-vähem sama, kui me ütleme, et meile ei meeldi partokraatia, hurraa, teeme selle peale uue partei. Et sama lugu, ma ise ikka kaksin jälle samamoodi seda raha ümber jagama, mida tegelikult ju vaja ei ole, miks me peame teda ümber jagama. Et need olid need mõtted, mida ma teiega jagada tahtsin ja nagu siin eelnevalt öeldi, et me ei pea ootama Kalevit koju, vaid me peame enda sees selle Kalevi üles leidma, siis mina loodan, et mina olen enda sees selle Kalevi üles leidnud ja loodan, et leiate teie ka. Aitäh!
Aitäh!
Saade on salvestatud 2014. aastal.